mēs no savas puses nevaram ignorēt situāciju, ka Latvija tiešām ir lielākais alkohola patēriņš starp Eiropas Savienības divu valstīm. Mēs nevaram ignorēt situāciju, ka šis patēriņš pieaug. Mēs nevaram ignorēt situāciju, ka tieši ļoti plaši izplatīta ir riskanta alkohola lietošana Latvijā. Mēs nevaram ignorēt to, ka mūsu mirstība no slimībām pieaug. Tas, ko mēs gribam izdarīt, mēs negribam vainot nozari, bet mēs gribam atrast saprātīgu kompromisu, kā mēs varam to pieejamību samazināt tā, lai mēs varam arī panākt taustāmus rezultātus, samazinot tos rādītājus, kas mūs īpaši satrauc un nozari īpaši satrauc un nozares profesionāļus arī.